pas incidentit kufitar në Mjet Kore Veriut dhe Asajt Jugut, që u kufizua vetëm në një sër të shtënash nga ushtarët e dy anëve, qeverit dhe venosin të organizojnë një takim historik të nivelit lartë, i dyti në 7 vjetë. Ky takim do zhvillohet në fund muajit në Pyongyang, kryeqyteti i Koreas Veriut. Në qendër të bisedimeve, programi bërthamor i koreano-veriorëve, të cilët kanë pranuar të heqin dorë prej tij në këmbim të ndihmave ekonomike dhe energjetike. Përshëndetje entuziaste arritën për këtë vendim nga shtëpia e bardhë, ndërsa qeveria koreano-jugore nënvizon në një notë se samiti do të zgjerojë lidhjet veri-jug duke i ngritur në një nivel më të lartë. Koment i Stefano Vecchias, ekspert italian i çështjeve aziatike në mikrofonin tonë.
Regjimi i koreano-verior nga njëra anë ka nevojë për këto marrëdhënie, një nevojë politike, duhet dal nga izolimi. Koreja e Veriut fillon ta ndiejë fortësisht peshën e sanksioneve ndërkombëtare, prandaj ka nevojë të hapet në një farë mënyrë. E ky raport i privilegjuar me Korenë e Jugut është ndoshta porta për të dalë me të vërtetë në det të hapur. Të kemi parasysh se popullsia koreane është një popullsi e vetme, që vetëm historia e afërt e ka ndarë ndërmjet dy vendeve armike.
Pajtimi i vërtet mund vi ndoshta me nënshkrimin e një traktati paqe, të mos harrojmë se të dyja Koret janë formalisht akoma në luftë me njëra tjetrën.
Absolutisht që po, e besoj se në fund të fundit, ky është objektivi kryesor i takimit të dy presidentëve në fund të muajit. Natyrisht ka pak mundësi që të arrihet në një vendim zyrtar apo në një vendim spektakolar për sa i përket kësaj çështje, por është e qartë se një traktat paqe është thelbësor, akoma më tepër për Korenë e Veriut që duhet të dalë nga izolimi, pasi rrezikon të lëkund në mos ta rrëzojë krejtësisht regjimin e saj diktatorial 50 vjeçar.